Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Bréda a jsem z mise Hero. Do tady těch podcastů si chci zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how a já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Dneska tady máme Miloše Melaníka, který prošel několika různými vedoucími pozicemi v nadnárodních společnostech. Dnes vede DPD, tedy jednoho z největších tuzemských dopravců. V čele české DPD stojí od roku 2016. Firma samotná operuje na tuzemském trhu už od roku 1994 a myslím si, že už jste se s nimi i setkali. No, teď už pojďme na rozhovor. Ahoj Miloši, já tě tady vítám.
Jirko, děkuji za přivítání a rád tě vidím.
Vnímám. První otázka. Jak se ti kormidluje tady ta velká loď, kterou vedeš?
Kormidluje se mi dobře, protože vím, že na to nejsem sám. A vlastně mám velmi dobrou posádku, velmi dobrý tým přímých spolupracovníků, mých manažerů a taky vlastně všichni zaměstnanci jsou skvělí a vlastně všichni zaměstnanci tvoří tu posádku, takže já bych neřekl, že přímo úplně kormidluju, snažím se udávat nějaký směr a pokyny, který navíc teda konzultuju s tou posádkou a zatím loď pluje dostatečně rychle, správným směrem a jsem velmi spokojený. Je dobře.
Mm-hmm. A jak jsi se dostal vlastně tady k té pozici? Jakým způsobem, jaká byla ta tvoje životní cesta?
Já jsem v DPD 3,5 roku zhruba. Ale v balíkovém biznise, v balíkové přepravě jsem už od začátku 90. let, takže jsem prošel spoustu firem, které přepravují zásilky, nejdřív expresní zásilky na začátku 90. let, kdy jsme vlastně vytvářeli v jedné společnosti zahraniční de facto tenhle ten trh. Byli jsme první mezinárodní expresní firma na tomhletom trhu. Pak jsem byl chvíli ve špedici, tam jsme vozili spíš velké věci, letecký, námořně, po zemi, takže to byla víc jako spediterská záležitost. Pak do toho byla zase i nějaká jako logistika a teď se zase tak nějak okruhem vracím k tomu, kde jsem začínal a to jsou malý balíky v rámci DPD převážně po Evropě a po České republice zhruba do 30 kilo. Mm-hmm. Ale jsem v tomhletom oboru už vlastně 25 let a pořádně baví.
Co tě na něm baví?
Mě na něm baví dvě věci. Lidi, ten náš obor jsou vlastně služby, takže je to o lidech, je to o týmech lidí, kteří vytváří tu službu, vlastně tu dopravu. A co mě na něm taky baví, jsou naši zákazníci, protože když děláš dopravu, tak potkáš spoustu zákazníků a setkáš se se spoustou oborů a aby si mohl něco nabídnout, tak vlastně ty obory si musíš trošku možná nastudovat nebo o nich něco zjistit, než jdeš za tím zákazníkem a baví se o tom, co potřebuje. A to mě na tom baví strašně moc. Ta možnost jako potkat spoustu firem od malých, velkých, mezinárodních, lokálních a vlastně s nima se bavit o tom, co dělají a jak my s tou dopravou jim můžeme nějak pomoct.
A ty jsi si, Miloši, odšlapal tu svoji kariéru úplně od základu, nebo jak ty jsi vlastně se k tomu dostal? Jo? Rozvážel, nebo jak jsi s tomu vlastně takhle dopracoval?
Odšlapal, projezdil, já jsem vlastně, jak když jsem zmiňoval, že jsem vlastně začínal ve firmě, která tady vlastně ten trh expresních služeb zaváděla, byla to tehdy DHL Express, tak já jsem tam šel, když nás bylo asi 20, tehdy v celém Československu, šel jsem tam jako kurýr s tím, že jsem viděl velikou příležitost jako dostat se do mezinárodní velké firmy, do úplně nového oboru, který tady začínal. Takže jsem dělal půl roku kurýra, takže jsem si to vlastně osahal. Tehdy jsme vůbec klientům vysvětlovali, co to je balíková expresní přeprava. Pak jsem dělal rok vedoucího pobočky v Brně a pak už to šlo strašně rychle. Dostal jsem nabídku přestěhovat se do Prahy a dělat šéfa rozvoje pro Českou a Slovenskou republiku. Tam jsem budoval spoustu nových dep v Čechách a na Slovensku. Prošel jsem různý pozice, provozní, obchodní. No, tak to bylo, takže jsem si to opravdu tehdy prošlápnul, i když ta práce toho kurýra před 25 lety je úplně jiná, než je teď.
Mně přijde super, že ty jsi opravdu to prošel a vlastně velkou otázku, jestli ti dokáže něco překvapit. Co tě může ještě dneska překvapit tady v té oblasti?
A člověka může překvapit každý den něco. Já bych řekl, že nejvíc mě překvapují pořád nějaké chyby z nedbalosti nebo s tím, že se někdo na něco vykašle nebo to odflákne. To bych neřekl, že to je ani překvapení, možná to tak nějak k tomu patří jako k lidem, ale spíš to zamrzí, že se to pořád ještě děje a to bych řekl, že je překvapující, že se některé jako chyby můžou stále opakovat a to, tohle to mě na tom, když překvapuje, tak někdy i vadí.
Ty vedeš velkou firmu, máš k sobě partu skvělých lidí. Tenhle podcast je Vím jak. Jak vést takovouhle společnost, úspěšnou společnost?
Já jsem měl asi vždycky štěstí na lidi. A to nevím, jestli si ty lidi vybírají vás, nebo vybíráš si je ty, ale nepracoval jsem nikdy v žádné firmě, kde bych si říkal, tady nechci dlouhodobě bejt. Vždycky to bylo o tom, že jsem tam měl nějaký vývoj a bavilo mě to a dosahovali jsme nějaký výsledky. A vlastně bylo to vždycky díky těm lidem. Jo. A té práci s těma lidma, který mě pomáhali ty výsledky dosahovat. Párkrát se mě stalo, že jsem přišel úplně do nové firmy, kde jsem si nejdřív řekl, a to je hodně dávno, to byla možná taková jako velká jedna jako manažerská chyba, který jsem se ale nedopustil, ale málem jsem se jí dopustil. Jsem říkal, já tady všechny budu muset vyměnit, aby to fungovalo. A pak jsem zjistil, že vlastně ty lidi nefungovali jenom proto, že jim to předtím nikdo neřekl, jak by to měli dělat. A vlastně jsme si sedli a řekli jsme si, tak to budeme dělat jinak, protože předtím vám to nikdo neřekl. A z toho týmu lidí jsme vytvořili partu, která šlape dodnes, je jedna z nejlepších na trhu. A vlastně to byl přede mnou, tehdy byla málem tahle ta chyba, že jsem říkal, budu to muset dělat s někým jiným, ale vlastně ty lidi pouze nevěděli, proč to mají dělat jinak. Takže to byla velká výzva.
Nevěděli, proč to mají dělat, nebo jak to mají dělat? Já jsem z toho pochopil, že nevěděli, jak to mají dělat.
Proč i jak? Vlastně to byly možná takové ty důležité věci říct lidem. Nejenom, co mají dělat, jak to mají dělat, ale hlavně, proč to dělají. A my jsme tehdy rozjížděli firmu úplně od začátku. A zakládali jsme tady pobočku jedné spediční americké firmy. A vlastně potřebovali jsme nabrat zákazníky, protože nás tady nikdo neznal. A potřebovali jsme se dostat do povědomí, obvolávat zákazníky a nejenom jako přes obchodníky, ale vlastně, aby tuhle tu misi měl v sobě každý, aby vlastně jsme tu firmu etablovali nějak na tom trhu. A já jsem tehdy si říkal, no tak vlastně jenom řeknu lidem, volejte těm klientům a oni začnou jako přicházet. A oni se tomu celkem bránili, protože jako nevěděli, jak na to, tak jsme jim řekli, tak jim volejte tak a tak, ale pořád to nebylo ono. A vlastně potom jsme zjistili, že důležitý je jim říct hlavně, proč jim mají volat, protože když bychom ty zákazníky nezískali, tak by ta firma nemusela na tom trhu vlastně vůbec se etablovat a mohla by skončit. A pak to najednou vzali všichni za svý a vlastně to pochopili, že ten zákazník je důležitý, že vlastně zháníme všichni pro sebe, pro budoucnost té firmy. A najednou to šlo, tak to byl takový zajímavý moment, kdy jsem si tehdy říkal, tehdy jsem to viděl úplně jinak a vlastně ten tým byl jako nakonec velmi dobrý, skvělej, jenom stačilo jim říct, co budeme dělat, jak to budeme dělat a hlavně proč to děláme. A pak už to najednou jelo velmi dobře.
Já se teda ještě malinko vrátím, protože mě zajímá, proč si je teda vlastně nevyměnil? Jo, jako co tam bylo tím? To je taková bolest toho managementu, přijde nějaký problém, nastoupí nový manažer a teď jako vyhází půlku lidí, někteří odejdou, to jsem přehnal, půlku ne. A co byl ten moment, že jsi řekl, hele, tak to neudělám a začnu s nima pracovat?
No možná to bylo i to, že kdysi se mě taky někdy něco přihodilo podobného, že vlastně jsem se dostal do situace, kdy mě to úplně nešlo, ale když jsem se potom vracel, tak jsme zjistili, že ani můj šéf tehdy mě třeba neřekl, že chce něco jinak, že bychom ty věci měli dělat třeba společně trošku jinak, rychleji nebo pomalej. A to bylo už možná v těch 90. letech, když jsem si říkal, jako ty lidi sami o sobě jako nemusí vždycky vědět, co je potřeba. A takže už tehdy jsem měl, i když mě bylo přes 30, nějakou zkušenost, že jako s těma lidma je potřeba nějak pracovat. To znamená dát jim někdy nějaký čas, dát jim šanci, vyzkoušet to. A to jsem udělal, naštěstí jsem jako tu horkou hlavu takhle neměl. Možná bylo i dobře, že jsem neměl ani ten tým, který bych jako tam mohl vyměnit, což bylo taky fajn, ale říkal jsem si, no tak to musím vyzkoušet a teprve potom můžu dělat nějaké rozhodnutí. A vyplatilo se to a najednou během pár týdnů to naskočilo. A jak jsem říkal, ten tým pak jako spolu pracoval léta, i když už jsem tam nebyl a byl jeden z nejlepších jako spedičních týmů na trhu.
Skvělá zkušenost. Tam se určitě projevila nějaká motivace těch lidí. Co je podle tebe největší nebo nejlepší motivace, jak motivovat lidi?
Těch je hodně. Oni se jako často lidi řeknou si o peníze, ale ty peníze víme, že motivují lidi v krátkodobě. Je to taková hezká třešnička, když se ty věci nějak mění, ale ta motivace je. Já často kolegy motivuju možná tím mým zápalem a taky tím, že chci vždycky vést nejlepší firmu, že nechci být někde na chvostu. Kdysi mi jeden kolega řekl, a ty seš ale soutěživej, že jo? to jsem. Takže vlastně to jako natchnout lidi pro tu věc a prostě říct si, tak když už chodíme do té práce, jsme v ní 8, 9, někdy i díl, když jako se rozjíždí některé projekty, tak je děláme s nějakým cílem, protože. A to protože je strašně důležitý a velmi často stačí jenom prostě si říct, jako protože chceme být lepší než konkurence, chceme být nejlepší v tomhletom našem oboru, chceme být firma nebo tým, že když o něm někdo bude mluvit, tak řekne, ty od Miloše, ty jsou dobrý. Jo. A tohle to se snažím jako prosazovat, řekněme, pro celou tu profesní kariéru.
Mm-hmm. Tam velmi často bývá, že vlastně někdo přijde s nějakou vizí z toho vedení, ona se nějakým způsobem samozřejmě pracuje s tím týmem těch lidí, kteří jsou ve firmě. Jak konkrétně u vás dokážete nadchnout ten tým nebo ty lidi? Jak to děláte u vás, že za tou vizí jdou?
Tak hlavně je dobře nebo potřeba všem tu vizi říct. To znamená, aby oni nevěděli jenom manažeři z nejvyššího vedení, ale vlastně, aby o té cestě, o té vizi věděla celá firma. Což ve firmě o pár z těch lidech už může být problém, protože to těm lidem musíte nějak říct. Takže tu vizi a tu cestu zaměstnancům nastínit. Ideální je, aby i oni byli součástí té cesty a té vize. To znamená, pokud se i tvoří nějaká nová vize a nová cesta, tak je do toho zapojit, aby i oni to přijali za vlastní. Nejenom, že přišel někdo novej, jak jsem říkal, jsem ve firmě vlastně 3,5 roku a ten najednou má nějaký nový nápad nebo novou vizi a neřekne proč. A tak tyhle ty věci komunikovat, opakovat, jak to jde, jestli jsme na té cestě, pravidelně ty věci vlastně i dávat nějakou zpětnou vazbu, jestli jsme neuhnuli, jestli pokračujeme tím správným směrem, jestli ty cíle, které jsme si dali, tak je plníme nebo neplníme. Je to strašně moc o té komunikaci, ale na začátku, jak jsem i říkal, jako aby ty lidi byli zapojení v tom, že pokud se někam chceme dostat, tak víme proč a že jsme toho byli součástí a mohli jsme i říct třeba, jak my se na tom budeme podílet.
Já vím, že vy tohle děláte, že ty lidi zapojujete právě do toho, do té spolutvorby, té vize. Jaké jsou ty odezvy od těch lidí dole? Jak reagují nebo jaké jsou výsledky?
My teď začínáme, před sebou máme taky novou vizi, ta bude zhruba na 3 až 4 roky, i když by byl raději, kdyby se třeba uskutečnila rychleji. Máme teď vizi stát se nejobdivovanějším balíkovým přepravcem v České republice. Bude k tomu dlouhá cesta. Samozřejmě už jsme k tomu měli workshopy, bavili jsme se na tohleto téma s kolegy. Každý má tu představu toho nejobdivovanějšího položenou někde jinde, takže tady se potřebujeme jako sladit, aby jsme si řekli, jak to budeme měřit, jestli to bude pocitově, nebo jestli k tomu budeme mít nějaký pevný data, který nám to změří, protože bych byl rád, aby to nebylo jenom na našich pocitech, ale abychom se mohli o něco opírat. Takže si nastavit nějaký kritéria, který budeme plnit a budeme k ním směřovat. Že to budou kritéria nejenom naše, aby to nebyl pohled náš na věc, jestli jsme obdivovaný nebo ne, ale i ze strany zákazníků, taky našich vlastníků, protože jsme součást nějaké korporace, máme matku v Paříži, takže aby oni nás obdivovali, aby s náma chtěli pracovat naši dodavatelé, to znamená i mít zpětnou vazbu od dodavatelů a tuhletu zpětnou vazbu si neustále říkat a vědět, jestli na té cestě jsme a jestli směřujeme k tomu cíli.
Vy máte skvělou věc. Vy vlastně chcete měkký údaj, to znamená být nejobdivovanějším balíkovým přepravcem v České republice, měřit. Že jo? A ty přesně ty říkáš, jak to měřit, jakým způsobem. Tohle by zrovna mohlo být pro posluchače tohohle podcastu Vím jak zajímavá informace. Co už víte, jak už teď víte, že budete ty některé věci, tenhle měkký údaj, poměřovat. Ty jsi něco teď naznačil, jaký máte kritéria, už po kterých už víte?
No, my je teď dáváme dohromady, jsme na začátku, já už mám nějakou představu, kterou samozřejmě zase potřebuji si zkonzultovat s mým nejbližším týmem i s kolegy, aby oni věděli, že to jsou ty údaje, které chceme měřit. Tak kdybych začal od našich zaměstnanců, protože ti jsou klíčoví, tak my měříme každý rok nějakou zaměstnaneckou spokojenost. Děláme průzkum spokojenosti zaměstnancům a do toho průzkumu budeme zakomponovávat i nějaký dotaz, jestli teď jsou ve firmě, kterou obdivují, co by případně na té firmě chtěli obdivovat. To už bylo i v součásti těch workshopů a tudíž se jich budeme potom průběžně na té cestě ptát. Bude to možná jednou za půl roku, v té první fázi to zřejmě bude pravidelnější. Jestli ty ukazatele obdivovanosti ze strany zaměstnanců my jako zaměstnavatel splňujeme. Takže to tam pak budou data. Takže nám zaměstnanci řeknou, co chtějí na svým zaměstnavateli obdivovat. Chtějí obdivovat, řekněme, aby měli pěkný pracovní prostředí, aby se k ním šéf choval hezky, aby v té firmě fungovala komunikace, aby se zastávali určitý hodnoty, které jsme si i nadefinovali. A budeme se teda moct ptát, jestli ty hodnoty zastáváme. Takže takhle to budeme měřit u zaměstnanců, kde teď změříme nějaký stav a budeme průběžně měřit to, jestli se zlepšujeme a jestli se na té stupnici k tomu nejobdivovanějšímu zaměstnavateli dostáváme. A podobně to budeme měřit u našich zákazníků, kterých se budeme ptát, co se jim na nás líbí, co na nás obdivují, co by na nás chtěli obdivovat, nebo jak by měla vypadat balíková firma, kterou chtějí obdivovat a to změříme zase na nějaké škále, budeme mít nějakou výchozí situaci a řekneme si nějaký milníky, jak rychle na té škále chceme postupovat dopředu a budeme to měřit a budeme dávat zpětnou vazbu samozřejmě pak už našim zaměstnancům, jestli to plníme, zase někde máme chovat nějak jinak a líp a taky našim zákazníkům, protože je možný, že ty parametry toho obdivování se můžou v čase měnit, že teď budou chtít něco za pár let, kdyby nedej bože nastala nějaká krize, budou chtít třeba od balíkového přepravce něco jiného. Dokážu si představit nějakou větší míru flexibility, kdyby bylo potřeba, tak jestli tyhle ty parametry plníme.
Měl by tady tu v podstatě ten průzkum u vás dělat každý zaměstnavatel, nebo jak to vnímáš ty? Proč vy to vlastně děláte?
No, protože chceme být nejlepší a nejobdivovanější. Děláme to, protože věřím tomu, že každá firma by měla mít nějaký cíl a nějakou strategii. A ideálně 3 až 5 let, protože pak samozřejmě na trhu se ty podmínky mění, takže ta by neměla být neměná, měla by být jako samozřejmě dostatečně flexibilní, ale pořád by to měla být strategie, která jde nějakým směrem. A my máme tu ambici být nejobdivovanější, nemáme ambici být největší, protože to bychom mohli být třeba hned, kdyby se řekli, změníme cenové podmínky a začneme kupovat balíky cenou na trhu, tak největším bychom se mohli stát velmi rychle, ale my chceme vlastně našim zákazníkům i pro ty zaměstnance vytvářet nějaký prostředí, který jim dává smysl a kde budou kupovat nějakou službu s nějakou hodnotou, která bude odlišná od konkurence.
Mm-hmm. Miloši, kde bereš ty svoji motivaci?
Já ji beru nejvíc paradoxně pořád v práci. A nejvíc ji beru asi, když potkám hodně lidí ve firmě, když se někde něco děje, tak tam je ta velká motivace. Kdybych začal možná z druhé strany, kde odkud, když se vrátím, tak potom mám nastartováno do motivace. Tak to jsou právě různý setkání, meetingy, kde se řeší jenom teorie. Takže pro mě velká motivace je, když se vrátím z velkého, řekněme, mezinárodního meetingu, kde jsou jenom prezentace právě do toho prostředí toho našeho, té naší firmy, kde je ten dennodenní život, ten dennodenní biznis, takový ten svrkot, kdy člověk vidí, že se něco podařilo, že jsme měli výborné výsledky v daném měsíci, kdy jsme dostali pochvaly, takže mě motivujou právě hodně zprávy typu, že jsme třeba v uplynulém měsíci měli nejmín stížností na počet balíků v historii. Jo? A to mě jako neskutečně nabíjí, protože vidím, že zatím je právě ta mravenčí práce toho velkého týmu. Takže to mě na to motivuje.
Mm-hmm, rozumím. Představ si, že jsem teď lídr, který má nějakou zkušenost samozřejmě, ale nastoupil na pozici, budu vést velký tým, taková zvláštní situace, ale přesto se mi to teď podařilo. Co bys mi poradil, abych dělal? Jo? Co přesně to je, to vím jak. Jo? Co ty ze své zkušenosti mi poradíš? Jak mám začít fungovat? Jak mám začít pracovat? Jsem ta hlava.
No a ta hlava dneska nestačí, ta potřebuje mít potom taky nějaký krk a ruce a tělo a tak dále, takže poslouchat ty kolegy. Jo. To si myslím, že velká chyba některých manažerů, kteří přijdou, přesně vědí, sami si to myslí, že to přesně vědí a začnou to všem jako vykládat, vnucovat, aniž by si třeba poslechli ten jejich názor. Tak hlavně pokud jsem ta hlava někde nová, tak nasávat, nebýt hlava, ale být možná houba a poslouchat pečlivě, psát si poznámky, nevynášet ty soudy, jak jsem říkal, tehdy jsem si myslel, že to budu muset všechno změnit. Tak nevynášet rychlý soudy, nechat ty věci uležet, propojit si ty názory těch více lidí a teprve potom s rozmyslem si říct, že pak můžu třeba dělat i nějakou změnu nebo nějaké rozhodnutí, ale nestřílet hned od pasu na začátku.
Jak dlouho tobě trvalo, než jsi začal střílet nikoliv od pasu, ale potom, co jsi poslouchal, jak dlouho ti trvalo, než jsi se do toho dostal?
No, trvalo to možná právě, to byly ty zkušenosti v těch 90. letech, kdy člověk byl mladý a měl pocit, že toho hodně ví, proběhl nějaký mezinárodní školení, kde jako načerpal nějaký teoretický znalosti a teď najednou měl pocit, že teď to v té firmě jako všechno začnu měnit, protože já vím nejlíp. A neposlouchal jsem právě třeba ty kolegy, nebo jsem se nešel zeptat, nebo jen tak jsem nestál bokem a nekoukal se na to, jak to dělají, abych pochopil, proč to tak dělají. Takže mě to trvalo tak možná do nějakých 35 let, no, když jako jsem začal vlastně ty manažerské pozice dělat někde kolem té 30, tak v 35 už jsem měl i navíc hodně zkušeností v tom, že jak to funguje v některých korporacích, že některé věci by člověk měl možná chvíli vydýchávat, než reaguje, protože při té mladistvé nějaké energii a nerozvážnosti zase je schopen jako reagovat příliš rychle. Takže naučit se nějaké trpělivosti, zase dát si ty věci do kontextu, promyslet, a neodeslat e-mail s horkou hlavou, ale odeslat ho třeba druhý den a druhý den už ho nikdy ani nechceš odeslat nebo napíšeš už úplně něco jiného, protože přes noc se ti to rozleží a můžeš zjistit, že dokonce ta věc, která se ti den předtím zdála úplně neskutečná a hloupá, tak má najednou nějaký smysl a nějaký kontext, který člověk neviděl v tom rychlém zápalu, kdy chtěl odpovídat.
Takže v podstatě říkáš, dej si čas. Jo, dej si čas a zkoumej. Trvá to nějakou dobu, je potřeba, aby se to rozleželo, zkušenosti a tak dále. Nábor. Mě zajímá nábor. Vy hledáte pořád lidi, předpokládám, že to bude podobný. Jak se vám je daří za první nacházet a za druhý udržet?
Ta situace je samozřejmě čím dál těžší, protože teď je de facto nulová nezaměstnanost, velmi nízká. Kdokoliv se pracuje, tak ty cesty toho náboru jsou hodně o invenci, vymýšlíme, jak zaujmout naše potenciální zaměstnance. My nejvíc zaměstnanců samozřejmě potřebujeme do těch profesí skladníků anebo zase kurýrů. Kdybych začal od kurýrů, tak pro kurýry vymýšlíme celou řadu variant, jak pro nás můžou pracovat. Když říkám pro nás, tak je to prostřednictvím dopravců nejčastěji. My máme model, stejně jako většina trhu, v tom, že kurýři jezdí přes dopravce pro DPD, ale vytváříme neustále nové cesty, jak je motivovat, aby šli pracovat k nám. Takže pro ně máme varianty, jak třeba začít podnikat. Takže to jsme rozjeli loni. Jmenuje se to Jezdi s námi, takže když si chce někdo založit vlastní firmu, tak mu ji dokonce pomáháme založit s nějakým právním poradenstvím, finančním poradenstvím, rozjezd, pomoct s autem na leasing. Takže to je jedna z cest. A vymýšlíme neustále nové cesty, které třeba před 5 lety vůbec nebyly potřeba a hledali jsme řidiče jenom tím, že jsme udělali nějaký nábor. Teď je potřeba i pomáhat těm lidem, aby třeba tuhle tu práci chtěli dělat. A pak samozřejmě ty kurýry, když už k nám přijdou, tak s nima pracujeme úplně stejně jako se zaměstnancema. Průzkumy spokojenosti, na ty reagujeme. Akce pro kurýry, zrovna teď o víkendu jsme měli jednu pěknou akci pro kurýry, kde se dozvědí pár novinek, protože nechceme, aby měli plnou hlavu jenom toho, co budou dělat v DPD, ale spíš jako jak se v té firmě budou cítit, naši strategii, tím, že chceme být nejobdivovanější firmou a oni toho budou součástí. Takže neustále s nimi pracovat a motivovat je de facto stejně jako ty zaměstnance. A pak ta další skupina, samozřejmě zaměstnance, nábory opět podobnou cestou. Snažíme se nabírat samozřejmě do těch skladů zaměstnance z toho nejbližšího okolí, takže spolupráce s místními úřady, s vesnicemi, nábor přes místní noviny, a zapracování, zaměstnancům dáváme náborové příspěvky, když někoho přivedou, takže zase obrovská mozaika, kterou jako nějakým způsobem rozšiřujeme, tak aby jsme ty zaměstnance k nám přivedli. U zaměstnanců, kteří k nám nastoupí, je velmi důležitý to období, kdy se zapracovávají a tam je v tom zapojeno více lidí, nejenom ten přímej nadřízený, ale kolegové z okolí, máme něco jako parťáka, který toho nováčka nějakým způsobem vede tím zaškolovacím procesem, že tam není sám, že prostě když při těch prvních těžkostech se nerozhodne hned odejít, ale že tam má nějaký lidi kolem sebe, který ho tam v tom složitým období podrží na začátku.
Že hodně kreativně k tomu přistupujete, to je prima. My jsme u té kreativity. Co dál DPD? Budete lítat taky s dronama?
Ty drony jsou hodně takový zajímavý téma, protože je to vidět, je to populární, ale ty drony neodvozí ty miliony zásilek, které odvozí naši kurýři. Drony testujeme, drony určitě časem legislativně budou povolený a umožní nám doručovat balíky, ale zřejmě budeme používat na doručování do odlehlých oblastí, tam, kde se nedostane auto, nebo tam, kde auto by se dostávalo hodně pomalu, nebo bylo by to složitý. Takže variant doručování je hodně, každopádně pracujeme s tím, že do budoucna nebudou moct všechny balíky doručit kurýři, protože ty kapacity nebudou, ti kurýři jednou dojdou a budeme muset doručovat možná nějakými alternativními cestami do výdejních míst, do balíka batů. Testujeme v Paříži nějaký autonomní auta, které budou jezdit po ulicích, ve kterých budou schránky na balíky a zákazníci si v nich budou moci balíky sami vyzvedávat. Takže na inovace a invence určitě v nejbližších letech přijde. Bude to potřeba.
Mě ještě zajímá, kde jsou odlehlé oblasti v České republice třeba, kde tady...
Můžou to být časem různý horský chaty, místa v horách, jo, kde bylo kurýrní auto příliš dlouho a pak ten dron tam bude rychlejší, nebo zase, když to budou místa, kde bude potřeba zajistit to doručení velmi rychle, tak ten dron tam bude určitě rychleji třeba než to auto.
Prýma, já ti moc děkuji, Miloši, za rozhovor. Jsem rád, že jsi přišel a Já se budu těšit někdy příště na slyšenou, na viděnou.
Jirko, díky moc za pozvání.
Díky i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že ty dnešní informace, které jste mohli vyposlechnout, měly pro vás přidanou hodnotu, kvůli které jste poslouchali tento díl. Já se těším u další epizody podcastu Vím jak. No a jestli se vám tento podcast líbil, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde posloucháte svoje oblíbené podcasty. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahoj, mějte se pěkně a naschledanou.